Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež ob prazniku svetega Andreja pisal carigrajskemu ekumenskemu patriarhu Bartolomeju I. Sveti oče izrazil žalost ob pogrebu Manuele Camagni. Kardinal Bertone metropolitu Aleksandru v kazahstanski Astani izročil relikvije svetega Andreja. Sveti oče Benedikt XVI. Je ob današnjem prazniku svetega Andreja pisal carigrajskemu ekumenskemu patriarhu Bartolomeju I. V svojem pismu pa je pozval k napredku na poti k polni edinosti med kristjani ter k skupnemu pričevanju. Patriarhu Bartolomeju I. je pismo izročil predsednik Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani kardinal Kurt Koch, ki se še z nekaterimi drugimi predstavniki svetega sedeža ob obhajanju praznika svetega Andreja mudi v Carigradu. Sveti oče je v pismu poudaril, da praznik današnjega godovnika predstavlja močan poziv k obnovitvi zvestobe nauku apostolov ter k neutrudnemu oznanjevanju vere v Kristusa z besedami in pričevanjem. V tem našem času je ta poziv nujen bolj kot kadarkoli prej in je naslovljen na vse kristjane. V svetu zaznamovanem z vedno večjo medsebojno odvisnostjo in solidarnostjo smo poklicani, da s prenovljenim prepričanjem oznanjamo evangelsko resnico ter da ustalega Gospoda predstavljamo kot odgovor na najgloblja vprašanja in duhovna teženja mož in žena današnjega časa, piše papež. Da bi to veliko nalogo opravili, morajo kristjani po njegovih besedah napredovati na poti k polni edinosti ter pokazati, da so že združili moči za skupno pričevanje za evangelij. Sveti oče se ob tej priložnosti zahvaljuje carigrajskemu ekumenskemu patriarhu Bartolomeju I. za gostoljubnost na grškem Rodosu oktobra letos, kjer so se delegati evropskih škofovskih konferenc in predstavniki pravoslavnih cerkva zbrali na drugem katoliško-pravoslavnem forumu, ki je potekal na temo odnosi med cerkvijo in državo, teološke in zgodovinske perspektive. Poleg predsednika Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani se v Carigradu modita še tajnik omenjenega Papeškega sveta škof Brian Farwell ter Andrea Palmieri z istega vatikanskega dikasterija. Slovesnosti ob današnjem prazniku pa se je udeležil tudi apostolski nuncij v Turčiji nadškof Antonio Lucibelo. Sveti oče je sicer o apostolu Andreju med drugim govoril 14. junija leta 2006 na splošni audienci, ko je dejal, da je sveti Andrej, ne glede na nevarnosti, bil pogumni pričevalec za vero, ki je veselo sporočilo drugim prinašal z navdušenostjo. Apostol Andrej nas uči, je poudaril papež, naj Kristusu sledimo urno, naj vsem, ki jih srečujemo, o njem govorimo z zanosom, ter naj z njim gojimo domač odnos, zavedajoč se, da lahko le v njem odkrijemo zadnji smisel našega življenja in naše smrti. Andrej pa je bil po papeževih besedah tudi apostol, ki se ni bal Jezusu postavljati vprašanj. Gospoda je denimo vprašal, kako lahko 5 hlebov kruha in 2 ribi nasitijo množico ljudi, ter kdaj bo prišlo do uničenja Jeruzalemskega templja. Iz teh pripetljajev lahko, kot je dejal sveti oče, sklepamo, da se nam ni treba bati Jezusu postavljati vprašanj, toda hkrati moramo biti tudi pripravljeni sprejeti njegov nauk, tudi kadar je ta presenetljiv in težaven.
Včeraj popoldne je v San Piero in Banjo potekalo pogrebno bogoslužje za pokojno Manuelo Camagni iz skupnosti Memores Domini, ki je zadnjih 5 let delala v papeževem stanovanju in bila del papeške družine. Manuela Camagni je prejšnji četrtek umrla za posledicami prometne nesreče. Pogrebnega bogoslužja se je udeležil papežev osebni tajnik Georg Genswein. Po njem je Benedikt XVI. Tudi poslal sporočilo, v katerem izraža svojo žalost ob smrti Manuela Camani in vsem žalujočim zagotavlja duhovno bližino in molitev. Sveti oče je v sporočilu zapisal, da se Gospodu zahvaljuje za Manuelino življenje, njeno vero in širokosrčen odgovor na klic. Žalost ob tej izgubi lahko po papeževih besedah potolaži le vera. Manuela Camani je memor domini, je oseba, ki živi v spominjanju na Gospoda, je zapisal sveti oče ter pri tem premišljeval o imenu skupnosti, ki je pokojna pripadala. Memores domini pomeni tisti, ki se spominjajo Gospoda, ki vsakodnevno živijo spomin na Jezusa, najdejo smisel vsaki stvari, v majhnih dejanjih in velikih odločitvah, v delu, študiju in prijateljstvu. Spomin na Gospoda izpolnjuje srce z globokim veseljem, je zapisal papež in nadaljeval, da je ta odnos z Bogom močnejši od prepada smrti. Bog se nas spominja z ljubeznijo roditelja, brata in prijatelja, tudi v trenutku smrti, je še zapisal papež in dodal, da ravno tam, kamor nas nihče ne more spremljati, tam nas čaka Bog, ki je naše življenje.
Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je danes metropolitu Aleksandru v pravoslavni katedrali v kazahstanski Astani v papeževem imenu izročil relikvije svetega Andreja. Drobec relikvij današnjega godovnika bo Bertone v petek izročil tudi katoliški cerkvi v Kazahstanu, in sicer med svetomašo v katoliški katedrali kazahstanske prestolnice. Kardinal Bertone je v homiliji pri današnjem bogoslužju pozval k prizadevanju za edinost med kristjani. Naj nam nič ne vzame poguma, pojdimo naprej z upanjem in s priprošnjo apostolov Petra in Andreja, ob materinskem varstvu svete Marije, Kristusove in naše matere, je dejal kardinal Bertone in zbrane vernike povabil, naj Boga prosijo za dar edinosti med vsemi kristjani, da bi vsi bili eno. Papežev državni tajnik je tudi izpostavil možnosti za vedro in koristno sobivanje pripadnikov različnih veroizpovedi v Kazahstanu, rekoč, da je dolžnost kristjanov v tem kontekstu medsebojna ljubezen. Poklicani smo, da z besedami in dejanji pričujemo, da je Bog ljubezen, je poudaril kardinal Bertone in pojasnil, da želi kristjane v Kazahstanu s svojim obiskom spodbuditi, naj še naprej stopajo po poti spoštovanja in naklonjenosti med pravoslavno in katoliško skupnostjo v Astani, pa tudi v drugih kazahstanskih mestih. Dragi prijatelji, naj nikoli ne umanjkajo ugodne priložnosti za medsebojno podporo in poglabljanje prijateljstva, je dejal papežev državni tajnik, ki je del svoje homilije posvetil tudi orisu lika apostola Andreja, današnjega godovnika, ki je bil prvi med apostoli, ki je bil poklican naj hodi za Jezusom. Tu se je Bertone skliceval na Jezusovo povabilo Simonu in Andreju: hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Kot poroča evangelist Marko, sta Simon in Andrej takoj pustila mreže in šla za njim. Kardinal Bertone pa je ob tem izpostavil pripravljenost apostolov za razširjanje Božje besede. Ta beseda je nepogrešljiva hrana za dušo, je dejal Bertone. Nič v življenju ne more biti obstojno, nič nas ne more resnično zadovoljiti, če ni obogateno, prepojeno, razsvetljeno in vodeno z Božjo besedo, je še dodal kardinal Bertone, ki se je že pred bogoslužjem v pravoslavni katedrali srečal s kazahstanskim predsednikom Nursultanom Nazarbajevem in kazahstanskim zunanjim ministrom. Bertonejev obisk Kazahstana sicer sovpada z vrhom OVSE, ki bo potekal jutri in pojutrišnjem v Astani, so sporočili z Vatikana. Sveti sedež je namreč polnopravni član te organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, v kateri je združenih 56 držav. Delegacijo svetega sedeža, ki se bo udeležila vrha v Kazahstanu, sestavljajo še tajnik svetega sedeža za odnose z državami Načkov Dominik Mamberti, apostolski nunci v Kazahstanu monsignor Miguel Mauri Buendia in stalni predstavnik svetega sedeža pri AUSE Načkov Michael Banach. Takoj po vrhu AUSE bo papežev državni tajnik še opravil pastoralni obisk Kazahstana, pri katerem ga bo spremljal Načkov Mamberti.
V italijanskem mestu Fano so se včeraj začeli študijski dnevi z naslovom Greh in spreobrnjenje, ki ga pripravlja Center za pastoralno usmerjanje. Namen srečanja je slediti napotilu papeža Benedikta XVI, da je namreč treba razkriti in obsoditi napake, ki jih cerkveni predstavniki storijo v odnosu z mladimi. Udeleženci tako na eni strani razpravljajo o ranjenosti in ranah, ki so jih povzročili člani cerkve ter o odgovornosti cerkve, na drugi strani pa je govora o vprašanju spreobrnjenja od greha in sprejemanju krivde, kar prispeva k procesu očiščevanja. Med številnimi govorniki je danes spregovoril tudi direktor tiskovnega urada svetega sedeža pater Federico Lombardi. Včeraj pa je zbrane nagovoril palestrinski škof Domenico Sigalini, ki je tudi predsednik omenjenega centra, ter med drugim povedal, da želijo z vso resnostjo slediti smernicam papeža Benedikta XVI, ki je jasno in s pastoralno zavzetostjo podal navodila in ukrepe glede pokore in spreobrnjenja v cerkvi in v svetu. Škof Sigalini je tudi izpostavil potrebo po umestitvi papeževih smernic glede grešnih dejanj v cerkvenih skupnostih v pastoralne načrte ter poudaril pomembnost priprave izobraževalnih programov na ravni lokalne cerkve, da bi se tako papeževe besede prenesle v prakso. Tako program študijskih dnevov, ki se bodo sklenili jutri, vključuje tudi predstavitev pastoralnega pristopa, osredotočenega na lik duhovnika, krščansko skupnost in pot spreobrnjenja. S tem želijo izpostaviti pomembnost pokore ter urednost popravila škode, ki jo je zlorabami mladostnika utrpelo versko življenje, tako žrtve kot cerkvene skupnosti.
Slovenska škofovska konferenca je danes sklenila dvodnevno redno sejo, ki so se je udeležili tudi gostje iz sosednjih škofovskih konferenc. Videmski načkov Andreja Bruno Mazzacoto, Josip Mrzljak iz Hrvaške in škof Đorđi Udvardi iz Madžarske. Udeleženci seje so se včeraj zvečer zbrali pri sveti maši, ki jo je daroval ljubljanski načkov in predsednik slovenske škofovske konference Anton Stres. Somaševali pa so domači in tuji škofje. Načkov Stres je v pridigi spregovoril o adventnem času.
Bogoslužje širi naše upanje. Cerkev ne želi, da bi se naša molitev zožila na naša osebna obzorja, na naše osebne potrebe, temveč, da bi bili odprti za vse želje, pričakovanja in upe, upe vsega človeštva, da bi jih svojo molitvijo podpirali in bi vsi ljudje lahko našli svoje zadoščenje v Kristusu. V adventnem času mislimo torej na vse tiste, ki ne poznajo Gospoda ali pa ga nočejo spoznati. Mislimo na nje in se trudimo za verodostojno pričevanje, da bi ga lahko tudi po našem pričevanju drugi spoznali. Tudi to sodi v adventni čas. Prisluhnimo vsemu hrepenenju ljudi, ki želijo biti svobodni. Pomislimo na vse dobrine, ki prihajajo od Boga in si jih ljudje želijo. In naša molitev naj tako pospeši prihod kraljestva in odrešenja za ves svet.
Načkov Stres je dejal, da adventni čas ni samo čas pasivnega pričakovanja, ampak je čas dejavne priprave. Ta dejavnost pa je v očiščevanju, da bi tako lahko sprejeli Gospoda.
Tudi mi se moramo zavedati, živo zavedati, kaj vse nam manjka. Zavedati se moramo svoje revščine, svojih primanjkljajev. Dokler se človek tega ne zaveda, ampak si misli, da ničesar ne potrebuje, da je že sam odličen, da je že na cilju bolj ali manj, ne more biti odprt za Božji poseg.
Nanašajoč se na včerajšnji evangeliji je nadškof Stres še povedal, da moramo Gospoda sprejemati takšnega, kakršen se nam hoče sam predstaviti.
Stotnik je veroval in zaupal. Vedel je, da ima Gospod veliko poti in načinov, da mu pride na pomoč. Naj Gospod izbere sam tisti pravi način, da mu pride naproti, kako mu bo pomagal. Stotnik ni predpisoval Gospodu, kako naj poseže in kaj naj naredi, ampak je veroval, da je Gospodova moč tolikšna, da je dovolj njegova beseda, veroval, da je njegova ljubezen tako velika, da bo našel pravo pot.
Ena prvih sprememb drugega vatikanskega koncila se je nanašala na liturgijo. Liturgična reforma ne pomeni zanikanja preteklosti, ampak prebuditev notranjega smisla za sveto. O tem razmišlja pater Darjuš Kovalček, predavatelj dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorjana. Drugi vatikanski koncil. Kompas tretjega tisočletja. V koncilski konstituciji o liturgiji so bila oblikovana splošna pravila za liturgično ureditev, od katerih prvo pravi takole. Ureditev liturgije je v pristojnosti cerkvene avtoritete, posledično torej popolnoma nihče, pa čeprav je duhovnik, ne sme po lastni volji dodati, oduzeti ali spremeniti karkoli od liturgičnega opravila. Koncil je bil torej daleč od tega, da bi liturgijo razumel kot človeško opravilo, čeprav je dopuščal možnost določene liturgične kreativnosti. Živa je ostala trditev Pija IX, da liturgija ni napotek takšnega ali drugačnega posameznika.
Il rapporto tra fede e liturgia è espresso dall'antica formula lex orandi lex credendi.
Odnos med vero in liturgijo opredeljuje stari rek lex orandi lex credendi, to je, cerkev veruje tako, kakor moli. Liturgija torej predpostavlja vero vernikov, medtem ko pravi način molitve izvira iz pravilnega načina verovanja. Ko Jozef Ratzinger pravi, da je treba zajeziti težnjo po omrtvičenju liturgije z osebnimi domislicami, nas s tem opozarja pred nevarnostjo, da bi iz nekega obhajanja polnega domislic prišlo do neprimernega načina verovanja. Ne gre za nek nov problem. Na začetku 5. stoletja je papež Inocenc I. napisal pismo, v katerem je obsodil tiste, ki smatrajo, da je namesto slediti izročilo bolje slediti to, kar jim je všeč, saj to prinaša med ljudi pohujšanje. Tudi danes marsikdo misli, da je liturgijo šele treba narediti in da mora vse nastati na spontan način. Vendar pa temu ni tako. Hkrati pa tudi ni res, da je bilo že vse narejeno enkrat za vselej. Interpretacije, ki vsiljujejo le to, kar je bilo predpisano, zanikajo zgodovinsko razsežnost cerkve, ki jo je drugi vatikanski koncil na novo ovrednotil. Upajmo, da nam bo Sveti Duh, ki nas vodi k popolni resnici, dal modrost, da bomo sledili pravo smer med obema skrajnostma. Vse je narejeno in vse je še treba narediti.
Tutto è fatto e il tutto è ancora da fare.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete. Music.